Ready? Kalogeropoulou.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αφήσαμε τη Μαρία Κάλλας στην πρώτη της επαφή με τα στούντιο μιας δισκογραφικής εταιρείας. Οι τρεις δίσκοι 78 στροφών που ηχογράφησε με μαέστρο τον Αρτούρο Μπαζίλε ανάμεσα 8 και 10 Νοεμβρίου του 1949 εκδόθηκαν από τη θυγατρική της Ιταλικής ραδιοφωνίας δισκογραφική εταιρεία Τσέτρα το Μάιο του 1950. Η χαλαρωτική ανάπαυλα πλάι στο σύζυγό της παίρνει τέλος, καθώς το θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης την καλή να ανοίξει τη σεζόν 1949-50 με τον εξαιρετικά δύσκολο ρόλο της Αμπιγκαήλε στο Ναμπούκο του Βέρντι. Στη φιλόδοξη αυτή παραγωγή, κάτω από τη συγκροτημένη και ιδιωματική διεύθυνση του Βιτόριο Γκούι, η Κάλλας συνυπήρχε με σπουδαίους και δημοφιλείς ομοτεχνούς της, όπως με τον εξάρχοντα βαρύτονο της Ιταλίας Τζίνο Μπέκι και το βετεράνο τενόρο Τζίνο Σινιμπέργκι, που και οι δυο ήταν γνωστοί κινηματογραφικοί αστέρες. Ο τελευταίος σημειώνουμε ότι χάθηκε στα 1996. Μαζί τους η μεσόφωνος Αμαλία Πίνη, παλιά της γνώριμη από τη Βαλκυρία της Βενετίας, και ο βαθύφωνος Λουτσάνο Νερόνι. Η παράσταση του Ναμπούκο ηχογραφήθηκε με πρωτόγονο τρόπο από το θέατρο, που διαφύλαξε έτσι ένα σημαντικό αρχείο στην κυριολεξία ανεπανάληπτων παραστάσεων. Ανάμεσα σε αυτές τις πρώιμες και ατελείς ηχητικές καταγραφές αξίζει να αναφέρουμε σπανιότητες της Ρενάτα Τεμπάλτη, όπως τον Φερνάν Κορτές του Σποντίνη, την Πολιορκία της Κορίνθου του Ρωσίνη και τον Φάουστ του Γκουνό, της Μαφάλντα Φάβερο όπως τη Ζαζά του Λεόν Καβάλο ή του Μπενιαμίνου Τζίλι όπως το Ελιξίριο του Έρωτα του Ντονιτσέτη και τον Αμίκο Φρίτς του Μασκάνη. Προβληματικά αλλά εξαίσια πιστήρια μιας ποιοτικά απαράμιλης εποχής για το τραγούδι. κυριολεκτικά ατρόμητη ερμηνεία της 26χρονης Κάλλας στο ρόλο της Αμπιγκαήλε. Με μια τεσιτούρα που κινείται από το κόντρα ντό στο χαμηλό σε ύφεση και με την απέτηση να ακούγεται η σοπράνο ανάμεσα από μεγάλα σύνολα και βαρύς ορχιστρικούς όγκους, ο ρόλος της Αμπιγκαήλε μπορεί να αποβεί μοιραίος για ένα λαρίγγι, όπως απέδειξε η περίπτωση της περίφημης ερμηνεύτριας του μέρους, της επίσης Ελληνίδας Έλενα Σουλιώτη. Η Κάλλας μάλιστα ενίσχυσε τη δυσκολία του ρόλου, φτάνοντας μέχρι το μη ύφεση στο ντουέτο της με τον Ναμπούκο του Τζίνο Μπέκι. Η Μαρία Κάλλας δεν ξανατραγούδησε τον Ναμπούκο, αλλά η επιτυχία της είχε ήδη εξασφαλίσει νέες δεσμεύσεις. Στις 13 Ιανουαρίου του 1950 εμφανίζεται στο Θέατρο Λαφενίτσε της Βενετίας στην Όρμα με Πολιόνε τον φωνητικά βραχίβιο τενόρο Τζίνο Πένο, Ανταλτζίζα την Έλενα Νικολάη και ο Ροβέζο τον απερχόμενο μπάσο Τανκρέντι Παζέρο. Μαέστρος ο Αντωνίνο Βότο. Η Νόρμα επαναλήφθηκε στις 15 και 19 Ιανουαρίου και έδωσε τη θέση της στην Αΐντα που είδε το σκηνικό φως στο Θέατρο Γκράντε της Μπρέσα στις 2 Φεβρουαρίου του 1950. Κάτω από τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Έρεντε, η Κάλλας ερμηνεύει τον επώνυμο ρόλο με Ραντάμες στο Μάριο Ντελμόνακο, Αμνέρη στην Αμαλία Πίνη και Αμονάσορ τον ανατέλλοντα Άλντο Πρότη. Οι παραστάσεις της Αΐντα στην Μπρέσα εναλλάσσονται με Τριστάνους στην Όπερα της Ρώμης. Ο Τούλιος Σεραφίν, μαέστρος του Τριστάνου, είχε εξασφαλίσει εκτός από τη Μαρία τον επώνυμο ήρωα του τενόρου Άουγκουστ Ζάιντερ, την Μπραγκένε της γνωστής μας Νικολάη, τον Κούρβεναλ του παλέμαχου βαριτόνου Μπενβενούτο Φράντσι και τον βασιλέα Μάρκο του λαμπερού μαύρου μπάσου Τζούλιο Νέρι, που στις 28 Φεβρουαρίου έδωσε τη σκυτάλη στο Λουτσάνο Νερόνι.
Something that I wish to say that I will never forget, but Σεραφίν too. Me about Isolde when he insisted upon my having some wonderful costumes made, and I promise you I didn't have the money to make them then. He says, you must have beautiful costumes, and especially in these operas that are static. I said, yes, but why that? Why do you insist? And he says, I'll tell you why. For an hour and 10 minutes, the public has nothing to do but look at you. If you don't really fascinate them with your voice, and no matter how much you fascinate them with your voice and your role, they still have all the time, which means an hour and 10 minutes, to cut you to pieces. Take your costume and cut it to pieces. So if you don't really give it the best, you're in for disaster. So at least the vision of what they get should be harmonious, should be nice, like the music that you give them.
Στις 23 Φεβρουαρίου του 1950 και ενώ τραγουδά ακόμη Τριστάνο, οι παραστάσεις του τελευταίου εκτείνονται στις 25 και 28 του μήνα, η Κάλλας εμφανίζεται στην Όρμα, πάντα στην όπερα της Ρώμης. Μαέστρος ο Σεραφίν, Πολιώνε ο χάλκινος τενόρος Γκαλιάνο Μαζίνη, Ανταλτζίζα η γυράσκουσα αλλά έξοχη μεσόφωνος Εμπεστινιάνη και ο Ροβέζο πάντα ο Νέρι. Για τη σχέση δυσκολίας Νόρμας και Ισόλδης μίλησε η ίδια η ντίβα στον Έντουαρντ Ντάουνς.
I must say one thing though now, if I have to judge between Isolde and Norma, well I'm afraid that Isolde is nothing in comparison to Norma.
You know, that's exactly what Lili Lehmann said.
Exactly.
Mm. She said rather three Gerdemrum Brynhildes one Norma as far as the strain
definitely.
Of it goes.
Definitely.
Η Νόρμα επαναλήφθηκε στις 26 Φεβρουαρίου με την ίδια διανομή και στις 2, 4 και 7 Μαρτίου με αντικατάσταση του Τζούλιο Νέρι από τον Αντώνιο Κασινέλη. Ανάμεσα στο ρωμαϊκό κοινό της Νόρμα είναι και ο διάσημος τενόρος Τζάκομο Λάουρι Βόλπι που περιέγραψε με τα ακόλουθα λόγια την εντύπωσή του. Η Νόρμα είναι θεία, φωνή, ύφος, παράστημα, δύναμη συγκέντρωσης και ο ζωτικός σφιγμός του πνεύματος εκτείνονται σε ασυνήθη ύψη σε αυτή την καλλιτέχνηδα. Στην τελευταία πράξη αισθάνθηκα την ικετευτική φωνή αυτής της Νόρμα ως την αγνότερη ειδονή της τέχνης.
Thank you.
Η τελική ηκεσία της Νόρμα, όπως η Μαρία Κάλλας την απέδωσε 2,5 μήνες μετά την Νόρμα της Ρώμης, στην πόλη του Μεξικού. Συνέπραξαν χωρίς επαρκή γνώση της παρτιτούρας ο τενόρος Κουρτ Μπάουμ και ο βαθύφωνος Νίκος Μοσχονάς. Τη χοροδία και την ορχήστρα του Μεγάρου Καλών Τεχνών της πόλης του Μεξικού διεύθυνε στις 23 Μαΐου του 1950 ο μέτρο του Χάους Γκουίντο Πίκο. Μεθυσμένη από την επιτυχία αλλά και με το σύνδρομο ανασφάλειας της πολύ πρόσφατης αναγνώρισης, η Κάλλας τραγουδά σε φρενιτιώδεις ρυθμούς. Στις 13 Μαρτίου του 1950 δίνει το δεύτερο ραδιοφωνικό της κοντσέρτο για τη Ράη του Τουρίνου μαζί με το βαθύφωνο Τσέζαρε Σιέπι και με αρχιμουσικό τον Αλφρέντο Σιμονέτο. Στο πρόγραμμά της η άρια από τον Όμπερον του Βέμπερ, η σκηνή της πρώτης πράξης από την Τραβιάτα, η άρια της τέταρτης πράξης από τον Τροβατόρε του Βέρντι και η σκηνή της τρέλας από την Τινόρα του Τζάκομο Μάγερμπερ. Οι προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε κάποιο ηχητικό πιστήριο του ρεσιτάλ αυτού, αγαπητοί φίλοι, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Αν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, δεν θα διστάσουμε να διακόψουμε παρεμβληματικά την τακτική χρονική ροή του αφιερώματός μας για να το μεταδώσουμε. Η Νόρμα φέρνει τελικά τύχη στη νεαρή Μαρία και ίσως το πνεύμα του ίδιου του Μπελίνη να μην είναι αμέτωχο. Στις 16, 19, 22 και 25 Μαρτίου του 1950 η Κάλλας είναι η αίρια των Δριειδών στο Θεάτρο Μάσιμου Μπελίνη της Κατάνια, της γενέτειρας του συνθέτη, με Πολιόνε το Μύρτο Πίκη, το σύντροφο της πρώτης της Νόρμα στη Φλωρεντία. Ενώ βρίσκεται εκεί, δέχεται την απρόσμενη αλλά καλοδεχούμενη πρόταση να τραγουδήσει στη Σκάλα του Μιλάνου σε 3 παραστάσεις της Αΐντα στις 12, 15 και 18 Απριλίου σε αντικατάσταση της ασθενισάσης Ρενάτα Τεμπάλντι. Η αρχή μιας ταραχώδους σχέσεως καλύπτεται από την πικρία της Μαρίας για το γεγονός ότι η πρώτη της παρουσία στη Σκάλα γίνεται όχι με κάποια νέα παραγωγή αλλά με την επισέλευσή της σε μια προορισμένη για άλλην. Στην Αΐντα τραγουδούν μαζί της ο Ντελμόνακο, η Μπαρμπιέρη, ο Μαϊόνικα και ο Σιέπι, ενώ το ρόλο του Αμονάσορα αναλαμβάνει στις 18 του μήνα από τον Ντεφάλκη ο Άλντο Πρώτη. Μαέστρος ο Φράνκο Καπουάνα. Το ντεμπούτο της Μαρίας στη Σκάλα παίρνει διαστάσεις υπαινικτικές των μελλοντικών εξελίξεων στις σχέσεις της με το θέατρο αυτό. Η πρεμιέρα γίνεται παρουσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας και πολλών αξιωματούχων και η ανταπόκριση του κοινού είναι ενθουσιώδης, αν και εκείνη της κριτικής είναι μάλλον συγκρατημένη. Ο νέος διευθυντής της Σκάλα, Αντώνιο Γκυριγγέλη, που από την αρχή δεν τη συμπάθησε, δεν αποκαλύπτει τις εντυπώσεις του και δεν προσφέρει ακόμη συμβόλαιο στη Μαρία, που στις 27 Απριλίου μεταφέρει την Αΐντα της στο Σαν Κάρλο της Νάπολης και στη στοργική μουσική καθοδήγηση του Σεραφίν. Πίκη, Στινιάνη, Σαβαρέζε και Σιέπι συμπληρώνουν την επιβλητική διανομή. Χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις στην Ιταλία, η Κάλλας δεσμεύεται για μια σειρά εμφανίσεων στην πόλη του Μεξικού. Οι εμφανίσεις στο Μεξικό όχι μόνο να αποκτούν διάρκεια αφού επαναλαμβάνονται τα 2 επόμενα χρόνια, αλλά μας εξασφαλίζουν μια σειρά από ηχογραφημένες παραστάσεις της που μας βοηθούν να μορφώσουμε άποψη για την εξέλιξη της τέχνης της. Αρχές Μαΐου του 1950 η Μαρία μπαίνει στο αεροπλάνο για το Μεξικό μέσω Νέας Υόρκης όπου συναντά τους γονείς της. Ο Μενεγκίνη δεν την συνοδεύει. Θα ειδωθούν ξανά στη Μαδρίτη σε 6 εβδομάδες. Στο αεροπλάνο ωστόσο κάνει μια πολύ σημαντική γνωριμία. Εκείνη της ανερχόμενης μεσοφόνου Τζουλιέτα Σιμιονάτο. Η συμπάθεια των πρώτων στιγμών γίνεται συχνή σκηνική συνύπαρξη και ισόβια φιλία. Ίδια με αυτήν που ορκίζονταν λίγο αργότερα στις 23 Μαΐου του 1950 από τη σκηνή του Μεγάρου Καλών Τεχνών της πόλης του Μεξικού οι δυο τους για πρώτη φορά μαζί ως Νόρμα και Ανταλτζίζα αντιστοίχως.
Yeah!
Ναι, μέχρι τις έσχατες ώρες, σι φίνο αλόρες τρέμε, υπόσχεση αφοσίωσης μιας ζωής από τη Μαρία Κάλλας και τη Τζουλιέτα Σιμιονάτο πάνω στη σκηνή του Παλάτσο ντε Μπέλας Άρτες του Μεξικού κάτω από τη διεύθυνση του Γκουίντο Πίκο. Μια υπόσχεση που τηρήθηκε. Η πρόσληψη της Μαρίας είχε γίνει με παρέμβαση του Τσέζαρε Σιέπη στο διευθυντή του Μεγάρου του Μεξικού Αντώνιο Καράτσα Κάμπος. Ο Σιέπη εξήρε το τεράστιο φάσμα των επιδόσεων της Μαρίας και τη δραματικότητα των ερμηνεών της. Ήδη στις δοκιμές της Νόρμα, ο βοηθός του διευθυντή Διάς Ντουπον εντυπωσιάστηκε βαθύτατα από την νεαρή σοπράνο, τόσο που κάλεσε τον προϊστάμενό του, όπως ο ίδιος αφηγείται, με τις λέξεις. «Ελάτε και ακούστε την Κάλλας, την καλύτερη δραματική κολορατούρα που έχω ακούσει στη ζωή μου». Στην Όρμα που επαναλήφθηκε στις 27 του μηνός, η Κάλλας συναντά τον γιγαντόφωνο αλλά κάπως άκομψο τενόρο Κουρτ Μπάουμ αλλά και τον οροβέζο του Έλληνα βαθυφώνου Νίκου Μοσχονά. Στο σημείο αυτό αξίζει να ακούσουμε την χαρακτηριστική στον αυθορμητισμό της διατύπωσης μαρτυρία του βαθυφώνου κυρίου Νίκου Ζαχαρίου που διαψεύδει κατηγορηματικά τη μομφή των βιογράφων της Κάλλας κατά του Μοσχονά ότι δήθεν στα 1946 της είχε αρνηθεί τη βοήθειά του.
Αυτό είναι της πατάτας. Σβήστο και μην το ξαναπείς.
Διότι αναφέρεται στο βιβλίο του Γαλατόπουλου.
Ο Γαλατόπουλος το γράφει αυτό.
Το γράφει. Ότι ο Μοσχονάς αδιαφόρησε, χωρίς στη συνέχεια να μας δίνει κάποιο στοιχείο για το τι έγινε. Γιατί βρεθήκαν με τον Μοσχονά και τραγούδησαν πολλά χρόνια.
Λες,
και στο Μεξικό και στην
Πρόσεξε Ιόρκη. Κάτι. Εάν μου έλεγες ότι ο Μοσχονάς την πήρε, της έκανε τραπέζι, της έδωσε και ο Θεός να φύγει, δεν είχε ανάγκη και λεφτά και αυτά θα το πίστευα. Αυτό, ο Μοσχονάς ήταν ένας άνθρωπος με καρδιά του Αθηναίου της Νεαπόλεως, του Κανταδόρου. Δεν είχε πάρει, μου λένε ότι είμαι σνόμπι και τέτοια, να μου το λένε όπως έχει καταντήσει τώρα ο τόπος, έτσι πρέπει να είσαι. Αλλά ο Μοσχονάς ήταν όλους διόλου ανοιχτός και λεβέντης και καλό παιδί. Ούτε καν τέτοιο πράγμα υπόθηκε. Μην το ακούσε αυτό.
Την Όρμα ακολούθησε στις 30 Μαΐου του 1950 η Αΐντα με την ίδια σύνθεση, δηλαδή τον τενόρο Μπάουμ, τη Σιμιονάτο, το Μοσχονά και τον αμονάσωρο του Αμερικανού βαριτόνου Ρόμπερτ Γουίντ και διεύθυνση και πάλι του Γκουίντο Πίκο. Στην Αΐντα αυτή, η Κάλλας επανέφερε την παράδοση της περίφημης Μεξικανής υψηφώνου Άντζελα Περάλτα να στέφει τη σκηνή του θριάμβου με ένα θεαματικό εμβόλυμο κόντρα μη ύφεση. Ο Κάμπος, που είχε στην κατοχή του την παρτιτούρα της Περάλτα, έκανε την πρόταση κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Κάλλας και της Σιμιονάτο στο σπίτι του, επισημένοντας τη σοπράνο. «Αν δώσεις αυτό το κόντρα μη ύφεση, τότε το κοινό θα τρελαθεί». Η πρόταση του Κάμπος βρήκε ακούσιο συνήγορο στη φωνητική αλαζονία του Κουρτ Μπάουμ, που συνήθιζε να κρατά τις νότες του δυσανάλογα πολύ, εκθέτοντας την αβεβαιότητα του συναδέλφους του κατά τις παραστάσεις της Νόρμα. Η ιστορία θέλει τον Νίκο Μοσχονά να μεταφέρει τη σχετική δυσαρέσκεια στη Μαρία, που με τη σύμφωνη γνώμη των λοιπόν συντελεστών αποφάσισε να πραγματώσει το εγχείρημα. Το κοινό την αποθέωσε και μόνον ο Μπάουμ, εξοργισμένος, την απείλησε ότι θα της φράξει το δρόμο προς τη Μετροπόλιταν. Αργότερα τη ζήτησε συγγνώμη και οι δυο τους ξαναβρέθηκαν μαζί και όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.
Oh.
Gloria Legito, φινάλε της δεύτερης πράξης από την Αΐντα του Βέρντι με το εμβόλυμο κόντρα μη ύφεση της Μαρίας Κάλλας στις 30 Μαΐου του 1950. Η Αΐντα επαναλήφθηκε στις 3 Ιουνίου και μέρη της παραστάσεως αυτής σώζονται δείχνοντας μεγάλη συνέπεια στην ερμηνευτική άποψη της Κάλλας αλλά και στα προβλήματα που ήδη αντιμετώπιζε με το κόντρα ντό της Άριας ο Τσέλια Τσούρι στην τρίτη πράξη του έργου. Μόνη διαφορά των δύο παραστάσεων, ο αξιαγάπητος χειρισμός της φράσης «Vedi di morte l'angelo» στη σκηνή του τάφου στην παράσταση της 3ης Ιουνίου. Στις 8 Ιουνίου, η πριμαντόνα παίρνει μέρος στην πρώτη της Τόσκα μετά την αθηναϊκή της περίοδο. Η παράσταση αυτή, τραγουδισμένη με εξαιρετική έμφαση και φωνητική σιγουριά, δεν συγκρίνεται σε καμιά περίπτωση με κατοπινότερες ενσαρκώσεις της, αλλά μας προμηθεύει ένα ασφαλές μέτρο συγκρίσεως για την εκλέπτυνση της προσεγγίσεως του ρόλου που θα ερχόταν. Συμπροταγωνιστής της Κάλλας, ο έξοχος τενόρος Μάριο Φιλιππέσκι, που η Υψήφωνος δεν είχε συναντήσει από το πρώτο της κοντσέρτο στη Ράι του Τουρίνου και ο οποίος τη συνόδευσε σε μια τελευταία Αΐντα στις 15 Ιουνίου σε αντικατάσταση του Κουρτ Μπάουμ. Σκάρπια ήταν ο βαρύτονος Ρόμπερτ Βιντ, ενώ η μάλλον συγκεχημένη μουσική διεύθυνση ανήκε στον Ουμπέρτο Μουνιάι.
Ridevo l'empia vostra riceva. tu stupido mara.
Non temere che cadrò sul momento e al naturale.
Ma come accento di non farti male, conce di pazienza, io saprei la mavvento.
Parlami ancor come ti anzi parlavi, e così dolce il suono della tua voce.
Uditi di gullanti di condori e il mondo di nostri amori, quanto bene corori,
permanente.
Μαρία Κάλλας και Μάριο Φιλιππέσκι στην Τόσκα του Πουτσίνι, πόλη του Μεξικού, 8 Ιουνίου 1950. Οι μεξικανικές εμφανίσεις της Κάλλας για τη σεζόν 1950 έκλεισαν με τον Τροβατόρε του Βέρντι που ανέβηκε στις 20 Ιουνίου και επαναλήφθηκε στις 24 και 27 του μηνός. Τη Λεωνόρα της Κάλλας περιστήχιζαν ο σκανδαλιστικής φωνητικής υγείας Μανρίκο του Κουρτ Μπάουμ, η αγέροχη Ατζουτσένα της Τζουλιέτα Σιμιονάτο, ο κόμις του σπουδαίου Αμερικανού βαριτόνου Λέοναρντ Βόρεν, που για την τελευταία παράσταση παραχώρησε τη θέση του στο βούλγαρο βαρίτονο Ιβάν Πετρόφ και ο Φεράντο του Νίκου Μοσχονά. Η πρώτη και η τρίτη παράσταση μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο και μας διασώζουν την πιο ενδιαφέρουσα από τις τέσσερις πρώτες μεξικανικές ενσαρκώσεις της Κάλλας. Αυτή η ποιοτική αποτίμηση ίσως δεν είναι άσχετη προς την έντονη επιστράτευση δυνάμεων που απέτησε από την υψήφωνο η μελέτη του ρόλου της Λεωνόρα, που για μια φορά έγινε χωρίς τη βοήθεια του Σεραφίν. Εκείνος, στο αίτημά της για βοήθεια, είχε απαντήσει προς κατάπληξη της ίδιας ότι ειρνεί το να προμηθεύσει τη βασική εργασία για τις παραστάσεις ενός άλλου μαέστρου. Χωρίς να εγκαταλείπει την αγάπη της για τις εμβόλυμες ψηλές νότες, η Κάλλας προσεγγίζει τη Λεωνόρα με ένα εθέριο λεγκάτο, σχεδόν άψογη κολορατούρα, οι όποιες ενστάσεις μας αφορούν ερμηνευτικές τις επιλογές και όχι το πεδίο της εκτέλεσης, και με εφόδιο την εμπειρία της Νόρμα για τις δραματικότερες στιγμές του έργου. Για πρώτη ίσως φορά στον 20ο αιώνα, ο Τροβατόρε προσεγγίζεται ως γνήσιο ιταλικό πελκάντο.
Ooh.
Τσέα Λανότε Πλάτσιντα, εισαγωγική άρια της Λεονόρα στην πρώτη πράξη από τον Τροβατόρε του Βέρντι. Δίπλα στη Μαρία Κάλλας, η ψήφωνος Άννα Μαρία Φόης, ο Σινέζ και η ορχήστρα του Μεγάρου Καλών Τεχνών της Πόλεως του Μεξικού με διευθυντή τον Γκουίντο Πίκο. 20 Ιουνίου του 1950. Η πρώτη παράσταση του Τροβατόρε στο Μεξικό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι η μοναδική στην οποία η Κάλλας εμφανίζεται μαζί με το μεγάλο Αμερικανό βαρύτονο Λέοναρντ Γουόρεν. Τόσο το τελικό τρίο της πρώτης πράξης όσο και το δραματικό ντουέτο της τέταρτης παίρνουν φωτιά από τη συνύπαρξη δύο τόσο σημαντικών αδόντων ηθοποιών.
Forse quel poter che pieno in me frammi sempre in sé, ma fammi frasci, donna per me funesta, come l'hai mai? Ripreto castellor, chi lei contessa non è di, e pur andarmo tante ricerche tante, come dove sei cruel? Oh!
Μαρία Κάλλας και Λέοναρντ Γουόρεν, Τροβατόρε, πόλη του Μεξικού, 20 Ιουνίου 1950. Ο Γουόρεν δεν άντεξε το μεγάλο υψόμετρο της πόλης, κατ' άλλους ούτε τις φωνητικές ελευθεριότητες της πριμαντόνας. Αλλά και η ίδια η Κάλλας δείχνει σημεία φωνητικής κοπόσεως στην τελευταία από τις μεξικανικές εμφανίσεις της στις 27 Ιουνίου, πλάι στον αντικαταστάτη του Γουόρεν, τον μάλλον οχρό Ιβάν Πετρόφ. Μόνη η ανακούφιση για εκείνην η παρουσία της μητέρας της που ήλθε έγκαιρα στο Μεξικό για να την παρακολουθήσει, φτασμένη πια στην Τόσκα και τον Τροβατόρε. Ευχαριστημένη με την επίδοσή της, η Μαρία αδειμονούσε τώρα να ξαναβρεί το σύζυγό της στη Μαδρίτη, αφού η τριβή της συχνής επαφής με την Ευαγγελία προϊονιζόταν τη σύγκρουση που ακολούθησε. Η μητέρα της τη συνόδευσε στο αεροδρόμιο. Καμιά ωστόσο από τις δύο δεν υποψιαζόταν πως δεν επρόκειτο να ξανανταμώσουν ποτέ.
Ready? Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, «Η τέχνη και ο μύθος». Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Τεχνική επιμέλεια Σούλας Δεδούση.